Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci bashkë me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në fillim ju njohim me titujt kryesor. Digitalizimi i ATK-s ka bërë që asnjë tatim pagues të pretendojë se mund t'i anashkaloj apo vonoj pagesat e detyruara tatimore, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ushtruesi detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s Ilir Murtezaj. Kush janë punëtorët e shtetit që paguhen pa punuar? Vale re e shtrëngtimeve, qeveria maqedonase paralajmëron rikthimin e masave. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Automatizimi i procesit të punës në administratën tatimore të Kosovës ka bërë që asnjë tatim pagues të pretendoj se mund t'i anashkaloj apo vonoj. Pagesat e detyruara tatimore, thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë, ushtruesi i detyres këti institucioni, Ilir Murtezaj. Ai me tutje shpret se ky automatizëm ka bërë që të rritet të përmbushja obligimeve tatimore në mënyrë vullnetare. Vetëm gjatë këti viti, kjo administrat ka rritur të grumbulloj rreth 515 milion euro tatime apo rreth 18% më shumë se në periudhën e kaluar. Intervistën me zotin Murtezaj e ka zhvilluar korespondentja jon në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zoti Murtezaj, sa është shuma të hyrave të grumbulluara nga ATK-ja deri më tash?
ATK-ja është duke vazhdu me një trend pozitiv të performancës saj në inkasim të hyrave. Gjatë periudhës jelar korrik ka rritur të inkasoj rreth 515 milion euro, apo më saktësisht 514.8 milion euro, që është një shumë mbi 18% më e lartë se sa periudha e njëjtë e vitit të kaluar, apo rreth 79 milion euro më tepër. Gjithsesi do të janë një mori faktore që kanë ndiku në ngritje të performancës tyrave tatimore, por ndër kështë që ne i vlerësojmë që janë, është të ngritja logaritmës përgjithsisë të kësafi, pas të kampanjat e shumëta që ne i po vazhdojmë të bëjmë thirrje komunitetit bizneset që të përmbushin detyrimet e tyre tatimore, si edhe do të thotë automatizimi shumë proceset punës.
Por cilin nga këta faktor konkretisht ka ndikuar më shumë në këtë rritje?
Po thash kampanjat e shumëta, thirrjet e shumëta dhe ngritja e sistemit ka bërë që shumë tatim pagues të cilët në një të kaluar kanë shumë pretendojnë që mund të jenë të fshehur ose mund të jenë të mbrojtur nga dikush, tani më të thotë kjo ka bërë që automatizimi procesi punës ka bërë që të thotë të mos ndihet askush rahat në kuptimin e asaj që mund të vazhdoj me formën e vjetër të mos raportimit ose mos deklarimit dhe mos pagesë tatimeve. Kështu që është ngrit përmbushja vullnetare, tani kemi mbi 90% të hyrave që realizohen në kuadër të ATK-s janë të hyra që rrjedhen nga përmbushja vullnetare. Pra.
Thoni se bizneset më nuk mund të pretendojnë të fshihen ose mbron nga dikush. Ka pasur raste të tilla?
Pikrisht e thash faktin sepse desa atër ka qenë mundësia do të të që faktori njëri pra individit të jetë ai cili ta ketë temi ashtu faktin ndoshta në përcaktim të raste për inspektime se për kontrolë ka mund të rjedh dikush që ndoshta dhe të anashkalohet. Kështu që tani me procesi i automatizuar e përjashton këtë mundësi.
Por që ka ndodhë me atë 10% që në tatim paguzve që nuk paguajnë njërë vullnetare? Sa është vlera borgjit të përgjithshëm ndaj ATK-s?
Pjesë e informalitetit ose pjesë e sfidave është edhe pjesa e borgjeve tatimore, borgjet cilat tani me kemi mbrinë në nivel rreth 500 milion euro borgjet tatimore të papaguara nga ana bizneseve, e që kjo është si rezultat i një trashëgimie të borgjeve të trashëguara me vitet e tëra që nga themelimi i institucionit ATK-s. Borxhet tjera të cilat mund të themi që janë borxhet të vjetra që realisht ligji kërkon që ta anulohen, kjo po vazhdon mbetet sfidë për institucionet ATK-s.
Në cilat raste anulohen borxhet, zoti Murtezaj?
Ligje parashet që në rastet kur bën me te përse 6 vite, do të thotë, se 6 vite kemi të kompetencën për me mbledhur këto borxhe. Me te përse 6 vite, do të thotë, nuk kemi të drejtë që të marrim masat e mbledhjes e borxhe, pra nuk kemi drejtë konfiskimi, nuk kemi drejtë të konfiskimi qoftë pasurisë lëshme, qoftë paluajshme.
A ka raste kur bizneset e kesh përdorin këtë bazë ligjore? Si mund të veproj një biznes 6 vjet pa kontrole, pa inspektime?
Në realitet tashme do të thotë me këtë reformë që potencova më herët do të thotë pothuajse është e pamundur dashka që një biznes të vazhdoj të mbetet bëzhdi për 6 vite dhe mos ketë veprime, sepse janë proceduat, janë tani me shumë të qarta, të dizajnuara dhe të strukturuara atë formë që domosdo zyrtari tatimor ka për obligim me zhvillu proceduat. Fillimisht ditën e parë ose nëse krijohet një bëzhd dhe në ditën e 10 ka për obligim zyrtari tatimor që ta njoftoj palën që ka borxhin që duhet marrë me pagu. Janë procedurat tjera që në rast se tatimpagusi nuk i përgjigjet thirrjes ose ftesës së ATK-s, shkohet me procedurat e bllokimit të llojeve bankare të sarit, doganës.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Qindra mira euro shpenzohen për pagat e 10 qytetarëve sërb të Kosovës që kanë kontrata pune me institucionet e vendit, por sipas disa raporteve zyrtare ata nuk punojnë për pagat që i marrin. Për më tepër dyshohet se paguhen edhe nga buxheti i Serbisë. E dëgjojmë Dorontina Baliun.
Ata kanë titull, kontrata e paga, por nuk punojnë. Fjala është për disa qytetarë serb të Kosovës. Për 8 vjet, ata janë punësuar si shërbyes civil në administratën shtetërore të Kosovës. Raportet zyrtare thonë se 10 nga ta paguhen, pa e ushtruar rolin që e kanë. Si dhe pse po ndodh kjo? Më 2015, Kosova e Serbia nënshkruan një marrëveshje. Ajo e kishte një qëllim, të integronte në institucionet e Kosovës, pjesëtar të organizatës mbrojtja civile. Kjo organizat ishte pjesë e strukturave paralele të servisë në Kosovë. Mbrojtja civile ishte para part të shuhej në vitin 2015, por qeveria e Kosovës pretendon se ajo operon edhe sot e kësaj dite. Atë e shpalli organizat terroriste këtë vit. Në anën tjetër, Beogradi e mohon se organizata është aktive. Çfarë ndodhi me ata që u integruan në institucione? Si pas marveshjes, Kosova i ofroi rreth 480 vende pune në ministri e agjensi shtetërore. Një pjesë prej tyre, kryesisht në për agjensi, u integruan dhe vazhdojnë punën normalisht, por të paktën 10 të tjerë, ka vite që marrin pagë, por nuk kanë asnjë rol aktiv në institucione. Ata kanë pozita nga më të ndryshmet, përfshirë zyrtar për mirëmbajtje të rrugve e zyrtar për arsim të lartë.